Når jeg nå står her, så er det nokså naturlig at tankene de går tilbake en del år av mitt liv. Som dere allerede har hørt, så er det nå 50 år siden jeg kom tilbake første gang. Da var jeg i mitt 21. år. Nå er det ikke så lenge siden jeg var her siste gang. Jeg har vært flere ganger i mellomtiden. Men de sterkeste og rikeste minnene, de går tilbake til 1908. Og det er i grunnen derfor en opplevelse å være tilbake her og stå imellom dere. Og enda kunne se en del igjen som nå er gamle folk som jeg kjenner igjen. De fleste de er vandret bort. Og jeg får lov å si at når jeg står her og ser tilbake, så er det med en viss takknemlighet til Gud. Ikke bare for det som skjedde den gangen, og for de mange som Herren vant, som vi fikk vite om, og som han sikkert vant, som var skjult for oss. Men det er en annen ting som griper meg enda mer, og det er tanken på den grenseløse og unevnelige trofasthet som Herren har vist så vel mot dere som mot meg i alle de årene siden. Jeg kan ennå se for meg de stedene oppe i bakken ovenfor huset Sandsmark, sersant Sandsmark. Når jeg satt alene og snakket med Gud. Jeg var ung, og jeg var nybegynner, og hadde ingen annen ting å hjelpe meg med enn den gamle boken her. Og jeg tenkte meg ikke muligheten av den gangen at jeg skulle bli så gammel som jeg er i dag. Og djevelen, han hadde min adresse, så meg og visste om meg, og han lå aldri på latsiden, og det han ikke gjorde denne dag. Og han gjorde sitt aller beste for å gjøre fremtiden så mørk og uviss som råvar, for å ta all frimodighet og all trygghet ifra meg. Men Gud har vært trofast. Det er ingenting i alle disse årene som taler til min fordel. Det er bare skam. Men æren den er hans. Og på grunn av at han har vært trofast, og om igjen, gitt den hjelp og den nåde som har vært nødvendig ettersom livet har skiftet, så står jeg her i dag og står her som et frelst menneske, som jeg gjorde den gangen. Og når jeg nå har anledning å få være her denne uken, så er det med ønske til Gud at besøket ikke skulle være forgjeves, at det i alle fall måtte være noen som fikk noe som hadde verd for det liv du har igjen å leve her i verden, og så aller helst for evigheten. Det kan skje. Det har vi bedt om, og det vil vi fortsette å be om. Nå har jeg ikke tenkt å lese det som vi kaller for dagens tekst, men noen ord som står i direkte forbindelse med selve dagen, som bærer navnet Kristi himmelfartsdag. Og der leser vi først fra Lukas, det 24. kapittel, fra vers 50. Og han førte dem ut imot Betania, og han løftet opp sine hender og velsignet dem. Og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. I Johannes det 16. kapittel, 5-7. vers: Men nå går jeg bort til ham som har sendt meg, og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt dette til dere, har sorg fylt i deres hjerter. Men jeg sier i deres sannheten, det er til gagn for eder at jeg går bort. Kanskje vi skal ta med vers 28 i kapittel 14. I hørte at jeg sa til eder, jeg går bort og kommer til eder igjen. Dersom I elsket meg, da gledet I eder over at jeg går til Faderen. For Faderen er større enn meg. Det kan være nok til å begynne med. Jeg vil først gjerne ha sagt, eller gjort oppmerksom på, at sannheten om Kristi bortgang til Faderen utgjør et bestemt ledd i Kristi frelsesgjerning og har fått en ganske bred plass i vårt nye testamente. Det er ikke mange sannheter som har fått en så stor plass som nettopp sannheten om hans himmelfart og betydningen av den. Eksempelvis så skal jeg bare nevne hva vi har i Hebreerbrevet, først i det første kapittel og tredje vers. Der sies det at han er avglansen av hans Guds herlighet og det uttrykte bildet av hans vesen, og som derfor på grunn av sin storhet og verdighet, som derfor, etter at han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg på høyre side av majestetens trone i himmelen. Og i kapittel 8 står det i første vers: Men en hovedsak, altså ikke en bisak, men en hovedsak ved det som her sies, altså i Hebreerbrevet, hele den læreutvikling som vi har så vel om Kristi person som Kristi tjeneste og verdien av hans offer. En hovedsak ved det som her sies, det er det at vi, og det vil si Nytestamentets troende, i motsetning til Gamle Testamentets troende, vi har en sådan ypperste prest. Altså en som er helt annerledes enn prestene som Israel var kjent med under den gamle pakt. Vi har en sådan ypperste prest som satte seg på den høyre side av majestetens trone i himmelen. med prestelig tjeneste i det sanne tabernakel. Et tabernakel som ikke er reist av mennesker, men som er av Gud. Det er en hovedsak. Jeg håper ikke misforstå meg. Men vi kan aldri si for meg om Kristi komme og Kristi dø på Golgata. Men vi har ingen rett å gjøre det til hovedsaken. Om Kristus var blitt i graven og blitt her på jorden og ikke kunne gå tilbake og sette seg ved sin fars høyre hånd i himmelen, hadde hans død på Golgata vært lik null, helt verdiløst, og vår tro hadde vært unyttig. Det er 1. Korinterbrev 15. Så det er hovedsaken. Og så sies det i kapittel 4 og vers 14 at ettersom vi da har en stor ypperste prest som er gått igjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en sådan ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er betrevd i alle ting i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor tre frem for nådens trone, for at vi kan finne nåde til hjelp i rette tid. Dere ser, venner, at dere er lagt stor brett på, ikke bare at han kom til denne verden, men at han forlot den og gikk tilbake og tok sete ved Guds høyre hånd. Og det er på grunnlag av alt det, og det som det avsluttet ved hans himmelfart, vi med frimodighet kan gå frem for hans trone og få den hjelp til hver dag som vi har brug for. Og så stod det her i det 28. vers i Johannes 14 at dersom dere elsket meg, så gledet i eder over at jeg sa jeg går til Faderen. Det må altså, venner, være noe ved hans bortgang og ved hans liv ved Faderens høyre hånd som er grunn til glede, frimodighet og trygghet i en troendes liv. Så elsket du meg og kjente meg og fattet meningen av det, så vil det glede deg over at jeg sa jeg går til Faderen. Og i 16. kapittel hørte han sa, det er til gagn for dere at jeg går bort. Jeg husker første gang jeg selv stanset opp for det uttrykk. Og jeg tenkte øyeblikkelig, det er til gagn for meg at han gikk bort. Hvilket gagn? Hvor i består det gang jeg som er troende frelst menneske har nå ved det at han gikk bort? Det hadde jeg ikke greie på. Og det tok meg lang tid å undersøke med testamentet for å bli klar over det. Nå vet jeg i alle fall noe om det. Og jeg ville nærmest synde om jeg ikke kunne avlegge det vitnesbyrd. Jeg har smakt noe av den gleden som det gir å fatte den sannheten at han er der. Nå skal jeg ikke si mer om det. Kanskje jeg denne overgangen med hva som står i Hebreerbrevet 7, kanskje det 26. vers, 25 og 26. Men, står det, en sådan ypperste prest måtte vi ha. Og leser det sammenhengen i kapittel 7, så skal det se at det går tilbake nettopp på den kjensgjerningen at han er gått tilbake til himmelen og er blitt ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. En sådan ypperste prest måtte vi ha. Skulle vi nå himmelen, så klarte vi oss ikke med en annen prest. Han måtte være så, for han dekker alle våre behov. Derfor står det i Peters andre brev at Gud har i ham skjent oss alt det som hører med til liv og Guds frykt. Der er det deponert. Om jeg er blitt det var, om jeg kjenner det, regner med det, omsetter i mitt eget liv, så det er en annen sak. Men der er det gitt meg. Så vil jeg gjerne ha sagt noen få ord om, ikke at han gikk hjem, men på hvilken måte han for opp. Og da peker jeg bare på et par, tre ting. For det første, den, det høres enkelt ut, men jeg håper at Herren nå eller senere vil lukke det opp for deg, så du ser hva det rommer. For det første, venner, så sto han opp fra graven og gikk tilbake til himmelen som et menneske. Det vil si, i din og min væreform, i vår skikkelse. Han hadde gitt avkall på å være i Guds væreform. Og så tog han menneskers lignelse på seg og kom i skikkelsen, ikke av en hersker, ikke av en allmektig diktator, men en fornedret, ydmyk, saktmodig tjener. Og han ble funnet som et menneske. Og det er lett å påvise. Det er så klart fremstilt i evangeliene at mange har falt på den tanke at han var ikke noe annet. Han var ikke noe mer enn bare et menneske. De ser ikke Gud i ham, bare menneske. Og slik blir han funnet. Men, mine tilhørere, i den stilling han en gang var, eller rettere, i den væreform som han en gang var, skal han aldri gå tilbake. Gud vil aldri få se ham mer i den skikken som han var før han ga avkall på den. Og englene vil ikke få se ham igjen slik som de så ham før. Jeg har mange ganger tenkt meg inn i den situasjonen når englene var vitne til at han avkledte seg den skikkelse, den der form, og ikledte seg kjøtt og blod og ben og ble et sant menneske den verden. Men når de har stått i himmelen og undret seg og gapet, hva skal dette bety? De så ham gå her gjennom verden som et menneske. Og som et menneske ble han naglet til et kors. Og der utåndet han og døde og ble gravlagt som et annet menneske. Englene forstod ingenting av det. Det står i Peters brev at de begjærer å skue inn i det som nå er åpenbart for oss. Nå vel, så reiste Gud ham opp igjen fra graven. I hvilken skikkelse? Ikke i den skikkelse han hadde før verden var, men i samme skikkelse og i samme væreform som han døde på Golgata, som et menneske. Og da disiplene møtte ham, husker dere, så står det om dem: de kunne ikke tro på glede. Det er en merkelig grunn for vantro. Å ikke kunne tro på glede. På godt norsk sier vi ikke så, men vi sier det er for godt til å være sant. Det er så stort, det er så herlig, at det kan ikke medføre riktighet. Jeg kan ikke akseptere det. Vel, de syntes de kjente ham, men kan det være mulig? Nei, det må være en ånd. Det må være en ånd. Kom hit og føl på meg. En ånd har ikke kjøtt og bein som jeg har. Kom og føl at det er meg. Slik står han opp. Men det var en forskjell mellom det legeme som han da bar og det som ble lagt i graven. Nå var det fornedrede legeme blitt herliggjort, forvandlet. Før skulle han komme inn i et hus, så måtte han skru på nøkkelen og lukke opp og gå inn. Skulle han leve, så måtte han spise og drikke som en lærende. Var han trett, så måtte han hvile seg og sove som alle andre. Nå, min venn, vil han lukke opp døren, så lukte han opp og gikk inn. Og vil han gå inn uten å lukke opp, så gikk han tvers gjennom veggen. Og han gikk ut av en forseglet grav som var hugget inn i fjell. Men stenen bar seilet. Så når englen kom og veltet stenen vekk og satte seg på den, så var det for å vise: han er ikke her, han er oppstanden. Men det står ingen plass i de fire evangelier hva tid Kristus oppstod. Hei, det står ikke, min venn. For det var det ingen som stod. Nei. Men der sa to engler som fortalte: jeg vet hva dere søker etter. Jesus fra Nazaret, men han er ikke her. Han er stått opp akkurat som han sa det. Hadde stenen lagt foran og seilet vært helt, og disiplene hadde gått ut og forkynt: vi har møtt ham, han oppstanden. Ja, det er det de mot. Sagt ikke sant. Ja, men kan de ikke lukke opp? Kan de ta vekk stenen og se? Nei, takk. Det er ikke nødvendig. For så lenge seilet på stenen er helt, så ligger han der. Og den romerske makt hadde aldri tillatt noen av dem å få kikke ned i den graven. Men så kom der en engel fra himmelen og skaket litt i jorden. Og så for steinen. Han hadde ingen respekt for Roms makt og for det romerske seil. Og han konstaterte: graven, den er tom. Han er ikke her. Og med det herlighetslegeme som ikke lenger var bundet av tid og sted og rom, for han opp til himmelen og tok plass som sådan ved Faderens høyre hånd. dass des Faunus fikk et blikk innenfor. Da de stilte ham til døde, så sa han, jeg kan se menneskesønnen stående ved Guds høyre hånd. Når Johannes var rykket bort for å se Kristi kommende herlighet, så sa han, jeg så ham, han lignet en menneskesønn. Jeg så han som et menneske. I den skikkelse er han, og i den skikkelse skal han vilde å være. Ja, bare vent litt. Bare vent litt. Det vil være det å minere for hull i steinen. Det er det første man må gjøre for å få sprengt den. Og så lar man. Og så lar man skuddet gå. Jeg holder bare på å bore. Jeg lager et borehull og holder på å legge i dynamitt. Og jeg vil håpe at skuddet vil gå før jeg setter meg ned. Og da får du noe av det. La meg si i forbifarten. Notere det bak øret, helst i hjertet. Men fra det øyeblikk Kristus for hjem og satte seg ved Guds høyre hånd, så har himmelen, engler, keruber, serafer og Gud selv fått sett et herliggjort menneske i himmelen. Hvilket vil si det Gud en gang skal få se når hans forløsningsverk er avsluttet. Og verden ikke er mer en utellelig skare av forløste, frelste, forvandlede, herliggjorte mennesker til folk av himmelen. Det ser han allerede prøve på nå. Så når Kristi menighet har rykket hjem, når hele den frelste skare vel hjemme hos Herren, mine tilhører, Gud får ikke se noe nytt, og engler og keruber får ikke se noe nytt. De får bare se litt mer av samme sorten. For han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likedannet med hans herlighetslegeme. Han er bare et sånn subskripsjonsnummer, et prøvenummer på hele utgaven som skal komme. Så i ham har de prøven på hele høsten som skal høstes inn. Så Gud behøver ikke sitte i himmelen og så stirre ned på svindelen for å finne ut hvordan han er og hvordan han skal bli når han kommer til himmelen. Det er ikke å stirre ned på meg for å finne ut det. Nei, men han ser på et herliggjort menneske som sitter ved sin høyre hånd. Og som han er, så er vi i denne verden. Og vi skal bli ham lik. For vi skal se ham som han er. De har prøven på hva jeg engang skal bli. Og Gud har tålmodighet til å vente inntil det under har skjedd med meg. Og nå har jeg selv begynt å få den, litt av den tålmodigheten. Ja. Det var det første. Det andre jeg ville understreke, det er at han stod opp og gikk hjem som en første grøde. Vi kjenner uttrykket fra Bibelen, ikke sant? Om ikke annet så fra 1. Korinther 15. Nå er Kristus oppstanden fra de døde og er blitt første grøden av de hensovne. uttrykket, det refererer seg tilbake til 3. Mosebok. Nei, 2. Mosebok, 23. Nei, 3. Mosebok, 23. Hvor Herrens høytider er omtalt. De skulle samles 3 ganger i Jerusalem hvert år. Men ved de 3 leilighetene de var samlet der, skulle der i alt avholdes 7 forskjellige høytider. Den første var påskehøytiden og de usyrede brøds høytid, og så førstegrødens høytid. Og leser du Herrens bestemmelse om det, så vil du finne at meningen var at når høsten var moden, når jeg hadde sått sin hvete i åkeren, og den var blitt moden, så skulle de bare kutte av ett ned, ett kornbånd, la resten stå igjen, og så høstet de inn det ene kornbåndet. Og det kaltes førstegrøden. Og så skulle presten ta det kornbåndet og svinge det for Herrens åsyn, for at de skulle bli velbehagelige for ham. Nå står det ikke i Bibelen på hvilken måte presten gjorde det når han svinget kornbåndet. Men i Talmud, der er det forklart. Det gikk for seg på den måten. Eller meg fortelle, det var 2 måter å svinge på. Den ene måten var når de svingte et offer eller en gave som skulle være for Herren. Sett at det var et lam, et offer som skulle offres til Herren, og så var jeg presten, og så skulle jeg svinge det for Herrens åsyn. Så kom en mann, og så ga han meg den der, for folket skulle bringe han det. Så bar jeg det inn i helligdommen og innenfor forhenget, og stod foran nådestolen, og så gjorde jeg sånn. Kan du bare se? Da var det svinget. Hva hadde han gjort? Han hadde tegnet et kors, avskygget sin sønns død på Golgata. Moses og ypperstepresten, de forstod sikkert ingenting av det, men det var Guds tanke, og det er de som interesserer oss. Men han skulle svinge kornbåndet, så gjorde han på en annen måte. Sett, det var kornbåndet som jeg fikk. Så bar jeg det inn, og så la jeg det flatt ned foran nådestolen, med aksene vendt mot paktens ark, til vitnesbyrd om, nå har sigden kuttet det over. Døden er inntrådt. Men så tog han det i aksene og reiste det opp. Så det som sigden hadde tatt og lagt i jorden, det ble oppreist, og der stod det. Og det skulle han gjøre tidlig om morgenen på den første dag i uken. Og tidlig om morgenen på den første dag i uken kom kvinnene til graven, og Kristus var stått opp. Han oppstod, sier Paulus i Korinther 15, etter skriftene, slik som det var avskygget. Og det ble gjort for at folket skulle være velbehagelig for Herren. Det ble blod forløste folk. Og det samme er gjort ved Kristi oppstandelse som første grøde, for at vi skulle være behagelige for hans åsyn. Og så sier Hebreerbrevet 6, du kan godt få høre det ordet. Det er de siste vers. Hebreerne 6. Derfor, da Gud enn mere ville vise løftets arvinger, hvor uryggelig hans vilje var, gikk han imellom med en ed. For at vi ved to uryggelige ting, hvor i Gud umulig kunne lyve, skulle han sterkt trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss. Det som vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når, må du følge med, og når innenfor forhenget, altså inn i selve helligdommen, inn i selve himmelen, hvor Jesus gikk inn som forløper for oss. Ja, det liker jeg. Grip tanken som jeg nå har forsøkt å holde frem, at han var et sant og virkelig menneske, like virkelig som han var Gud. Og i min skikkelse gikk han hjem som første grøden, forløsningens første grøde. Det første meg, det første kornbånd som ble høstet inn fra dødens aker. Og der gikk han inn innenfor som en forløper for meg. Jeg skal komme etter. Men han er gått inn først. Og når han kom inn, kom jeg bak det jeg var inne på i sted, og himmelen så ham, så så de prøven for meg. Når jødene, israelitene, smakte på kornet i det første neg. De får en tihøst. For det først innhøstede neg fortalte dem på forhånd hvordan etter høsten ville bli. Du skjønner det? Ja vel, men det er akkurat så her. Gud ser ham, og i ham ser han deg og meg, ikke som vi sitter her, men som vi en gang skal være, når vi i forbandet stand er ført inn hvor han selv er. Han er gått inn som forløper for oss. Og Hebreerbrevet 10, det forteller at han var ferdig, så gikk han hjem og satte seg ved Guds høyre hånd i det han nå bare venter på. Og så videre. Vi snakker så ofte om at her lever ventende troende, at Kristi brud venter på sin brudgom og sin Herre fra himmelen. Og det er greit nok. Men hvem er for meg det større å vite? Der sitter en ventende frelser i himmelen. Der sitter en ventende brudgom. Der sitter en mann som vet han er ferdig med det som skal til for å få en synder til himmelen. Så han sitter ikke nervøs. Han sa det er fullbrakt. Og så gikk han hjem og satte seg. Han inntok ikke en legemstilling så vidne om at han må være redd til ny tjeneste. Ene. Han satte seg flatt ned. Jeg er ferdig. Jeg har gjort den gjerning jeg var sendt å gjøre. Jeg kom til verden og ble sendt til verden for å ta synden vekk ved mitt offer. Og det lyktes. Jeg fikk det vekk. Og ned for løsningen i mitt blod. Så den satte i orden. Og så satt han til, og så venter han. Venter på Svindland. Hegland og Felsaker og Ferent og Frøykland og Skullerud og Vindstakkaren som står her. Men han venter på å få inn resten av høsten og nyte frukterne av sin bitre død i verden. Tror du han skal bli skuffet? Aldri i verden. Gud kunne nok skuffe deg og meg, men han kan ikke fornekte seg selv, og langt mindre fornekte sin sønn. Og det står fast. Så bare jeg nevner jeg det, uten å kunne komme nærmere inn på det, at som sådan gikk han inn som ypperste prest. Vi leste litt om det. Og kapittel 7 i Hebreerbrevet sier han gikk inn og ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis, ikke etter Arons vis. Han offret dyr og blod til soning for folkets synd. Det gjorde Kristus da han var på jorden. Men når han går inn for å være prest etter et annet mønster, og det skal han være til evig tid. Var han på jorden, står det i kapittel 8, så var han ikke engang prest. Da det er de som etter loven bærer frem offrene og gavene. Men nå når han er i himmelen, så kan han være prest. Og grunnen til han ikke kunne være prest hvis han var på jorden, er ganske enkelt den at han tilhørte ikke Levi stamme. Prestedømmet, det var utelukkende bundet til Levi stamme, men han var kommet av Judas stamme. Men med en gang han gikk hjem, så sier brevbrevet, der foregikk en omskiftelse av selve loven. Og en anderledes prest førtes inn. Og ved ham er det vi nærmer oss til Gud. Og han er mellommann for en ny pakt. Eller det står i kapitel 7, som han er ny pakt, som han er borgsmann for. Det vet hva en pakt er for noe. Det er i alle fall en som er svært godt kjent fra avisene, og det er Atlanterhavspakten. Og den er visst god i mange deler. Jeg har ikke så fremme tro på den for min del. Men det er lovd svært mye godt de nasjonene imellom som har underskrevet den pakten. Og vi har fått gode løfter. Norge har fått det, Danmark har fått det, andre små nasjoner. Ja. Men hvem borger nå for at vi får de godene hvis uværet skulle bryte løs? Det er ikke noe over det. Ja. Men hvem er for alt det vi vet nå, så kan han allerede være død. Og så blir han ny president. Og det er ikke sagt han vil følge samme linjen som Eisenhower. Og så videre. Men er det et menneske borgsmann for? Det er ikke absolutt tilforlatelig. Nei. Men i den nye pakten er det tilsatt oss ditt underlige løfter og goder. Hvem borger for at jeg skal få dem? Er du borgsmann for dem? Er det deg det kommer an på? At hvis du er trofast, hvis du er våken, hvis du klarer oss å gjøre ditten og datten, ja, så holder det. Men hvis du svikter, hvis du kommer til kort, ja, så blir det hele annullert. Nei, min venn. For den pakten er Kristus, som ypperste prest etter Melkisedeks vis, blir borgsmann. Og han er blitt det for at de kalde det muligens kan få den arv som är lovet. Är ingen protestanter här? Katoliker allt väl? Nej, vänner, det står så. Nej, han är mellanman för en ny pakt. För att de kallade det skall få den eviga arv som är lovet. Hör mig om jag tror, så det är jag tror. Men spör mig på vad jag tror, så hänvisar jag inte till denna personen som står här. Men jag hänvisar till en man i himmelen, Kristus Jesus. Och jag menar han går folk, en man för sin uppgave. Och en man får sin ord. Så den som förlater sig på ham, han ska aldrig någonsin bli till skam. Ja, nu ska jag finna en slut på. Nu får vi lära skudda gå så gott vi kan. Vänner, nu har detta varit helt teori. Det skulle varit mycket mer av det. Men vad är nu egentligen den praktiska följd av allt detta för ditt vedkommande som en troende och för mitt vedkommande som en troende? Vad kan jag regna med i mitt dagliga liv som en kristen när han är ett människa och gick tillbaka till himmelen som ett människa, som en första gröde, som en ypperste präst och så vidare? Vad kan jag regna med då? Gud ge vem med få ord kunde visa dig lite av det. Jo, vi ska börja sån. I Johannes det fjortonde kapitel. Vi hade det här. Johannes 14. Och vers 19. Där sa han. Ännu en liten stund. Och världen ser mig inte längre. Men dere ser mig. För jag lever. Och dere kan antagligen komma till att leva. Ja, ja, så är det ett slarvigt hopp. Ikke sant? Vi har ju förtjänat så pass. Men det står inte så folk. Jag lever. Och dere skall leva. Men när deras fortsatte liv baserat han inte på sin död för den, men på att han framdeles levde och var gått tillbaka till himmelen. Du väntar dig mycket av hans död på Golgata, inte sant? Troende vän, hur mycket väntar du dig av hans liv som han nu lever i himmelen i ditt sted? Ingenting. Men då regnar om igen. I kapitel 16, jag tror det är 22. Ja, där står det. Således har dere nå sorg. Alltså får det han gå fra dem. Men jeg skal se eder igjen. Och eders hjärte ska glädja sig. Och ingen tar eders glädje från er. Han snackade om att resa till Amerika. Och kunde lova mor, han som andra, att jag kommer igen. Jag har också varit i Amerika. Jag har varit där 3 gånger. I 2 gånger tog jag av sig med mor. Och i 2 gånger också med kona. og barna mine. Men jeg var for liten til å kunne forstå noe av det. Og de gangene, venner, så var alt i meg opprørt. Det var i kok. Alt med følelseslig. Og jeg ville så gjerne ha sagt til dem, ta det med ro, for jeg skal se dere igjen. Men det kunne jeg ikke si. Det var jeg ikke sikker på. Og hadde de trodd det fordi jeg sa det, så hadde de vært dårlig. Båten kunne ha forlist. Og jeg går til bunns. Jeg kunne ha blitt syk. Jeg kunne fått slagstilfelle. Jeg kunne ha omkommet ved en ulykke på den andre siden av havet. Og andre sitter med hjem. Det beste jeg kunne si dem, det var, jeg håper at vi ses igjen. Lenger kan ikke vi gå. Men der sitter den Herre Jesus og tar avsked med sine. Se på alle sammen, hele flokken. Og det var ikke rare, det var ikke rare karene. Og så sier han, vel, venner, jeg skal se dere igjen. Tok han feil? Han så dem, venner, etter oppstandelsen. Og han har fått sett dem siden. Han kunne si det, for han hadde makt til å holde dem oppe og bevare dem, fordi han levde. Jeg lever, og dere skal leve. Jeg vil bli forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender. Så skal vi så meget mer bli frelste ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Så står det skrevet. Det var det første jeg ville nevne. Det andre, det vil jeg ta ifra Romerbrevet 6. Og det vil jeg lese innabords, så du er sikker på at jeg leser det rett. For der ser vi det. Kanskje klarere der enn noe annet sted. At det er alt dette som jeg nå har berørt tidligere, sant, så kan enhver troende regne med at Gud ser oss i den personen som er der. Og at vi selv kan anse oss som levende for Gud, ikke vår egen person, men i Kristus Jesus. Vi leser sammenhengen i kapittel 6 fra vers 8. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Men når det står at da tror vi at vi også skal leve med ham, så minnes det ikke norske tro. For det er en museumsgjenstand. Det er en raritet. Har du lagt merke til når folk snakker sammen og forteller deg noe, så spør du, ja, men er du sikker på dette her? Nei, jeg er ikke sikker på det, men jeg tror det. Ja, det er norske tro. Når vi tviler på det, ikke sikker, så sier han vi tror det. Nei, venner, i skriften står det at tro, Bibels tro, det er en full, fast overbevisning om ting som ikke ses. Nå vel, er vi død med Kristus, da tror vi. Da har vi en full, fast overbevisning om at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. For døden har ikke mer makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han hos Gud. Ja, nå er han protestant. Ja, men skal vi godta det der? Lever ikke Jesus hos Gud? Er han ikke i himmelen? Jo, han sier ja til det også. Jo, visst er han i himmelen. Men det står ikke her, venner, at han lever hos Gud. Her står noe ganske annet. Men sitt liv, det lever han for Gud. Han lever ikke for seg selv, men han lever det for Gud. Tror du Gud er tilfreds med det livet? Jeg tror det. Og vent nå. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er noe annet, min venn. Ifra jeg ble frelst i 1905, har det aldri vært noen ting som jeg har ønsket så innerlig som å kunne leve mitt liv for Gud. Ikke bare med ham, men leve livet for ham. Den tanken ble jeg født med. Men det har heller aldri vært noen ting som jeg kom en så til kort med, som nettopp det å kunne leve mitt liv for Gud. Det er blitt mer av selvliv enn det er blitt liv for ham. Det har dømt meg og holdt på å fordømme meg mer enn en gang. Og det finner jeg igjen hos de mange andre troende. Men hør nå godt, folk. Så står det uttrykkelig at på samme måten som Kristus er død for synden, og som han leder sitt liv for Gud, så skal jeg anse meg som død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Altså, jeg gjør en annens liv om til mitt liv. Det kommer snart, venner, en dag da Jesus skal slippe å leve i mitt sted hos Gud. Når jeg selv er forvandlet og er likedannet med ham, så kan også jeg leve mitt liv for ham som det skulle leve. Men så lenge jeg er her, så er han der i mitt sted. Er meg. Representerer meg. Og Gud aksepterer, antar meg i den elskede. Har du gjort hans død om til din død? Og hans liv om til ditt liv? Hvis du det har, min venn, så er det inn på tre her inne. Så kan du hvile. Men hvis du skal gå og se på din egen liv og din egen kristendom, din egen helliggjørelse og alt det der, kjære folk, du vet hva en vase til tråhetsbillett. Du har begynt å vinne, og så blir det bort. Jo, så går han et stykke til. Nei, der står han igjen, det var det klare. Vel, smøy og nyste igjennom. Takk. Når det blir to bukser, i stedet for en, så smøy du igjennom de to. nedover 4-5. Det blir galnere jo mer du smetter igjennom. Den er holdt på som guttunge. Og i konfirmasjonsalen og sitte hjemme i Bjerkum og vinne på garnhester om kvelden. Og jeg vet hva jeg snakker om. Jeg blir så gæren. Når det gikk i vase, det var en eneste vase alle sammen. Jeg tog hespelene og hespeltre, og så sendte jeg det i veggen. Og så satt jeg og grein. Ja, de som måtte det her, fikk en kjeft på hvordan jeg hadde sett meg. Men at sånn går vårt eget kristenliv i vase. Vi smetter og smetter og smetter og vinner og vinner og skal klare det opp og få slik på det her. Og så skal vi kunne ta dette her og holde det frem på Gud. Gud, nå fikk jeg det til. Nå smiler du vel til meg. Nå får vel navnet mitt stå i livsens bok. Ikke sant? Det er sånn du resonerer. Nei, men vel, du må slutte med det der. Du har lov å gjøre hans liv om til ditt liv. Akte deg levende for Gud i Kristus Jesus. Ja. Det skulle sagt så meget mer om det, men jeg bruker for lang tid på det som er. Glemmer i alle fall ikke, om ikke jeg sier stort om det, at han også ifølge 1. Johannes brev, kapittel 2, i første vers, er gått hjem som vår talsmann, som vår advokat. Jeg skulle jo ikke stå advokat, for det er ikke helt rett. Jeg har oversatt det så på engelsk. Advokat. Hos oss er det talsmann. Men ordet vi har fått gjengitt på den måten, det betyr ganske enkelt. En kalt opp ved siden for å hjelpe. Det er en parakletos. Det er kanskje den greske uttalen, men sånn skrives det i alle fall. En kalt opp ved siden for å hjelpe. Og for så vidt som en advokat, en sakfører, er kalt til min side for å hjelpe meg, så er det greit å si at han er min advokat. Men det dekker ikke hele begrepet. Vi har to slags jurister, juridiske advokater. Vi har for eksempel det vi kaller for rådgivende advokat. De har sin plass i større forretninger, på større kontorer, og de skal være rådgivende når kontrakter skal avfattes og skrivelser skal, som betyr noe, skal avfattes. Og så skal de hjelpe dem til slik at de ikke kommer i konflikt med loven, og ikke gjør noe galt, så andre skal kunne ta dem. Og at andre ikke skal få snyte og bedra dem. Det er rådgivende advokat. Men så har vi juridiske advokater, rettsadvokater, de som fører saken på skranken. Når noen står anklaget. Den hellige ånd, min venn, han er den annen talsmann som har flyttet inn på kontoret her. Han er vår rådgivende advokat som skal veilede oss til hele sannheten. Ikke sånn, men sånn skal det være. Og dersom vi vandrer i ånden, så skal vi ikke fullbyrde kjødets begjæringer. Så det er greit. Og uten den juristen kunne vi ikke klare oss. Men så har vi også en juridisk hjelper som er kalt opp, ikke ned for å hjelpe, men opp for å hjelpe hos Gud. Så når troende mennesker har syndet, feilet, forgått seg, og djevelen er der og anklager dem. Skal du huske på at det, for djevelen er det lite kjært hvordan det foregår, enten du snur Gud ryggen, eller Gud snur deg ryggen. Når bare foreningen mellom dere to blir slutt, så er han fornøyd. Og når han kommer til deg og meg, så anklager han Gud. Lyger på Gud alt det han kan. Og forestiller oss at Gud handler ikke rett med oss. Og hvis han handler rett med oss, så må det være noe ravgalt her, som vi selv ikke er klar over. Og så skal han på den måten få bevege oss til å snu Gud ryggen. Jeg vil ikke ha mer med den Gud å gjøre. Nei, han er ikke rettferdig. Men når han vender seg til Gud, så bes han på oss. Så håper han at han skal kunne få Gud til å vende seg fra oss og forkaste oss. Men så har Gud kalt opp en mann ved siden for å hjelpe. Og han er en soning for våre synder. Så ikke at han gjorde en soning, men han er en soning. Det han var, venner, i øyeblikket på Golgata, da han brakte skyldofferet, er han hvert sekund i himmelen. Og for å si det kort, så vender Gud seg bare til djevelen, til gamle etikker, så sier han, si meg en ting. Det er riktig det du sier der, at de har gjort det, og de feiler det. Det er riktig nok. Men si meg en ting. Husker du noe til det der på Golgata? Da min sønn var ikledd kjød og blod og ga sitt liv for dem. Ja. Det var han helst ikke snakk om det. Og så spør han, si meg Satan, er det rettferdig å ta så mye hensyn til det verk som blir utført av, at jeg for hans skyld erklærer de stakkene der fri å være? Han har sagt, stakkars jævel, hva skal han svare? Men han kom ingen vei der. Gud behøver ikke å snu oss ryggen, for han kan ikke føre en ting i makten som ikke var med på Golgata da Kristus gjorde soning for våre synder. Og så kan du få tilgivelse i dag for alt og alle dager. Gud, i alle dere som sitter her, det er troende fremste folk som har del i det jeg snakket om. Men det kan hende sitt en og annen som ikke har lodd og del i det. Du har ikke forstått det i det hele tatt. Jeg håper bare en ting, min venn, for ditt vedkommende. At du må få et inntrykk av den klarhet over at du står utenfor. Dette som Bjerke har snakket om nå, det er jeg fremme for. Jeg forstår det, jeg har ikke lov til å dele det. Aldri gledd meg over det. Og så blir den trangen oppstå i din sjel. Å, Herre, frels meg. Lukk meg inn i det. La meg få lov og del i det som er felles for alle troende. Og det kan vi ikke i dag. Fader i himmelen, jeg vil få lov å takke deg for mitt vedkommende, for anledningen du ga meg å kunne være her i dag, og muligens også de dager som vi har bestemt å være sammen. Og jeg takker deg, kjære Herre, for all den nåde, all den trofasthet som min sjel skuer utover, når jeg ser tilbake 50 år i mitt liv, den er grenseløs. Takk for hver gang du tilga meg. Takk for hver gang du tuktet meg. Takk for hver gang du forsvarte meg. Takk for hver gang du kom til meg og hjalp meg og fridde meg ut i ditt ord. Takk for du har ikke bare gitt ditt liv i døden for meg på Golgata, men for at du lever for min skyld til full tilfredsstillelse for din Fader, og at jeg er antatt i ditt liv. Takk, Fader i himmelen, for at du ga meg Kristus. Takk for det du har gjort meg oppmerksom på, som er gitt meg i ham, og for det som ennå er skjult, og det meste parten. Takk for hver en som sitter her, som har lodd og del i denne frelse, og som kan glede seg over det. La noen få noe av dette med seg hjem, og få regne med fra nå av at der sitter et virkelig menneske i himmelen som lever der i deres plass, og tar vare på dem under alle djevelens anslag, og lær dem å vente noe av ditt liv. Du vil høre disse vår begjær og ta imot vår fattige takk i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.